Dienā, kad tika organizēta palīdzības biedrība, Emma Smita paziņoja, mēs darīsim kaut ko sevišķu. Mēs sagaidām ārpuskārtas situācijas un neatliekumus aicinājumus. Ar šādiem aicinājumiem un situācijām tolaik nācās sastapties bieži, tāpat kā šobrīd. Viena no šādām reizēm pienāca 1858. gada oktobrī, kad vispārējā konferencē prezidents Jangs pavēstīja, ka rokas ratiņu pionieri joprojām ir ceļā un aizkavējušies. Viņš paziņoja, jūsu ticība, reliģija un ticības apliecinājumi neizglābs nevienu no jūsu dvēselēm celestiāla Dieva valstībā, ja vien jūs nerīkosieties saskaņā ar principiem, kurus es jums šobrīd mācu. Ejiet un atvediet cilvēkus, kas šobrīd atrodas līdzinumos, un uzcītīgi gādājiet ar viņu laicīgajām vajadzībām. Citādi jūsu ticība būs velta. Mēs ar pateicīgu apbrīnu atceramies vīrus, kuri devās glābt šos ciešanu nomācīto svētos. Bet ko darīja māsas? Māsa Lucy Meservi Smita raksta, ka pēc prezidenta Jāga pamudinājuma sanākušie sāk rīkoties. Sievietes turpat uz vietas vecajā tabernaklā novilka savus apakšvārkus, lielos apakšvārkus, kas tolēk bija modē un palīdzēja uzturēt siltumu, zeķubiks un visu, bez kā varēja iztikt, un salikt to visu ratos, lai nosūtītu svētajiem kalnos. Pēc vairākām nedēļām, kad glābēja līdz ar rokas ratiņu grupām tuvojās Salt Lake City-ai, prezidents Brigams Jāngs atkal sapulcināja svētos vecajā tabernaklā. Viņš neatlīgi lūdzās, lai svētie it īpaši māsas gādātu par cietušajiem paēdinātu un uzņemtu tos sakot. Jūs redzēsiet, ka daži ir apsaldējuši pēdas līdz potītēm, dažiem kājas ir apsalušas līdz ceļgaliem un dažiem ir apsaldētas rokas. Mēs gribam, lai jūs uzņemtu viņus kā savus pašu bērnus, izjūtot pret viņiem tādu pašu līdzietību. Lucy Meservi Smita raksta. Mēs ar labo brāļu un māsu palīdzību darījām visu, ko spējām, lai mierinātu grūtībās nonākušos. Viņa rokas un pēdas bija briesmīgi apsaldētas. Mēs nebeidzām pūlēties, līdz visiem bija nodrošinātas ērtības. Neviens darbs, ko līdz tam savā dzīvē bija veikusi, nebija pasniedzis lielāku apmierinājumu. Un es gribētu teikt prieku, jo mūsu starpā valdīja ārkārtīga vienprātība. Kas vēl būtu paveicams labprātīgām rokām? Manas mīļotās māsas šo stāstu var pielīdzināt mūsdienu attiecinot uz cietējiem visā pasaulē. Šobrīd vēl kāda ārpuskārtas situācija aizkustina mūsu sirdis. Visā pasaulē ir vairāk nekā 60 miljonu bēgļu, ieskaitot cilvēkus, kuri ir patriekti no savām mājām. Puse no tiem ir bērni. Šī individa ir pārcietuši ārkārtīgi lielas grūtības un ir uzsākuši jaunu dzīvi jaunā valstī ar citādu kultūru. Kaut gan dažkārt kāda organizācija palīdz viņiem, nodrošinot mājvietu un apmierinot viņu pamatvajadzības, viņiem ir vajadzīgs kāds draugs un sabiedrotais, kurš var palīdzēt jaunajās mājās. Kāds, kurš var palīdzēt apgūt valodu, izprast pastāvošo kārtību un iejusties. Pagājušā vasara satiku māsu Ivetu Bagingo, kura no 11 gadu vecuma kopš viņas tēvs tika nogalināts un trīs no brāļiem pazuda kara izpostītajā pasaules malā, bija bēgus no vienas dzīves vietas uz citu. Iveta un pēcāk dzīvi palgušie ģimenes loci, kas 6,5 gadus dzīvoja kaimiņu valstī kā bēgļi, līdz varēja pārcelties uz pastāvīgu dzīves vietu, kur viņi tika svētīti ar kādu gādīgu pāri, kas palīdzēja tiem ar transportu, skolu un citām lietām. Viņa teica, ka viņa būtībā bija kā atbilde uz mūsu lūgšanām. Iveta skaistā māmiņa un burvīgā māsiņa šovakar ir kopā ar mums un dzied korī. Kopš tikšanās ar šīm brīnišķīgajām sievietēm es daudzkārt esmu prātojusi. Kā būtu, ja viņu stāsts būtu mans stāsts? Kā māsas, mēs veidojam vairāk nekā pusi no tā konga krātuves, kas paredzētu, lai palīdzētu dabas tā bērniem. Viņa krātuvē ir ietvērts nevien mantas, bet arī mūsu laiks, talanti, prasmes un mūsu dievišķā daba. Māsa Rosemarija Viksam ir mācījusi. Mūsu dievišķā daba iekveldina mūsos vēlme palīdzēt apkārtējiem un mudina rīkoties. Atzīstot, ka mūsu dievišķā daba mudina mūs rīkoties, prezidents Nelsons mudināja. Mums ir nepieciešams sievietes, kuras zina, kā ar ticību paveikt svarīgus darbus, un kuras šajā grēku paņemtajā pasaulē drosmīgi pastāv par tikumīgu un ģimeni. Sievietes, kuras zina, kā piesaukt debesu spēkus, lai pasargātu un stiprinātu bērnus un ģimenes. Neatkarīgi no tā, vai jūs esat precēts vai neprecēts, jums māsas piemīt sevišķas spējas un īpaša intuīcija, ko esat saņēmuši dāvanā no Dieva. Mēs, brāļi, nevaram aizstāt jūsu unikālo ietekmi. 2015. gada 29. oktobra augstākais prezidijs izsūtīja baznīcai vēstuli, kurā pauda līdzjūtību un liels rūpes par miljoniem cilvēku, kuri ir aizbēguši no mājām, meklējot patvērumu no pilsoņu konfliktiem un citām grūtībām. Augstākais prezidijs aicināja, lai indivīdi, ģimenes un baznīcas struktūra vienības piedalītos kristīgā kalpošanā, iesaistoties vietējos bēgļu atbalsta projektos un ziedojot baznīcas humanās palīdzības fondam, kur tas ir liederīgi. Palīdzības biedrības, jauno sieviešu biedrības un sākuma skolas prezidija ir padomājuši par to, kā atsaukties augstākā prezidija aicinājumam. Mēs zinām, ka jūs, mūsu mīļotās dažādi gadagājumu māsas, dzīvojat visdažādākajos apstākļos. Mēs visi esam slēguši kristību darību, mierināt tos, kuriem ir nepieciešams mierinājums. Tomēr mums ir jāatceras, ka nevienai no mums nevajadzētu skriet ātrāk, nekā tas ir mūsu spēkos. Paturot prātā šos patiesos principus, mēs esam aiznākuši programmu Es biju svešinieks. Mēs ceram, ka jūs ar lūkšanu noteiksiet, ko jūs, ņemot vērā jūsu apstākļus, varētu darīt, lai kalpotu bēgļiem, kas apmetušies jūsu apkaimē. Tā ir iespēja kalpot individuāli kopā ar ģimeni vai kā organizācijā, lai piedāvātu draudzību, mentoringu un citu veidu kristīgu kalpošanu, un tas ir viens no daudziem kalpošanas veidiem. Īstenojot jebkur no saviem lūkšanu pilnajiem centieniem, mums vajadzētu pielietot ķēniņu Beņemīna veidu padomu, ko viņš deva saviem ļaudīm. Skatieties, lai tas viss tiktu darīts gudrībā un kārtībā. Māsas, mēs zinām, ka mīlošas palīdzības sniegšanai ir liela nozīme tā kunga acīs. Padomājiet par šiem svēto rakstu pamudinājumiem. Lai svešinieks, kas jūsu vidū piemīt, jums būtu kā viens no jūsu pašu iedzimtajiem. Tev viņa būs mīlēt kā sevi pašu. Neaizmirstiet viesmīlību, jo daži ar to pašiem nezinot savos namos ir uzņēmuši eņģeļus. Un glābējs ir teicis, jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši, es biju izslāpis, un jūs esat mani dziedinājuši, es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši, es biju pliks, un jūs mani esat apģērbuši, es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Glābējs mīloši uzteica atrātni, kur ziedot tikai divas artavas, jo tā bija darījusi, ko varēja. Viņš pastāstīja līdzību arī par labo samarieti, noslēgumā sakot, ej un dari, tu arī tāpat. Dažkārt sniegt palīdzību citiem ir nemaz nav ērti, taču darbojoties mīlošam vienot, mēs varam sagaidīt debesu palīdzību. Kādas ievērojams Dieva meitas bērēs, kāds pastāstīja, ka šī māsa, būdama stava palīdzības biedrības prezidenta, bija sadarbojusies ar citām stava māsām. Ziedojot sagas, lai sasildītu daudzcietušos Kosovas ļaudis 1990. gados. Un viņa gluži kā labais samirietis bija uzņēmusies papildu rūpes kopā ar savu meitu, vadot sagām piekrāto kravas auto no Londonas uz Kosovu. Ceļā uz mājām viņa saņēma nepārprotamu garīgu iedvesmu, kas iespiedās viņas sirds dziļumos. Šī iedvesma bija šāda. Tu esi paveikusi ļoti labu darbu. Tagad dodies mājās, pārēj pāri ielai un kalpo saviem kaimiņiem. Bēres bija papilnām citu iedvesmojošu stāstu par to, kā šī uzticīgā sieviete bija atpazinusi neatliekumus ārpus kārtas aicinājumus. Palīdzētam arī gluži ierastās situācijās, kas bija viņas ietekmes sfērā. Piemēram, viņa atvēra savas mājas durvis un sirdi jebkurā dienas stundā, lai sniegtu palīdzību grūtībās nonākušajiem jauniešiem. Mēs, mīļotās māsas, mēs varam būt droši, ka debes tās mums palīdzēs, ja mēs metīsimies ceļos un lūgsim pēc dievišķas vadības, lai svētītu viņu bērnus. Debes tās mūsu glābējs Jēzus Kristus un Svētais Gars ir gatava palīdzēt. Prezidents Airings dalījās ar baznīcas sievietēm savā spēcīgajā liecībā. Debesu Tēvs dzird un atbild uz jūsu ticības lūgšanā pēc vadības un palīdzības pastāvēt līdz galam, kalpojot viņam. Gan pie jums, gan pie tiem, par kuriem jūs gādājat, tiek sūtīts Svētais Gars. Jūs tiksiet stiprināts un iedvesmots, lai saprastu, kāda ir jūsu kalpošanas iespēja apmēra un robežas. Gars mierinās jūs, ja gadīsies prātot, vai es izdarīju pietiekami daudz? Domājot par neatliekamiem aicinājumiem pēc palīdzības, savaicāsim sev. Kā būtu, ja viņu stāsts būtu mans stāsts? Tiksimies pēc iedvesmas, rīkosimies saskaņā ar gūtajiem iespējām un vienotas sniegsim roku, lai palīdzētu grūtībās nonākušajiem tik lielā mērā, cik to spējam un esam iedvesmotas darīt. Varbūt, ka tad par mums varēs teikt to pašu, ko glābējs teica par milošo māsu, kura tika kalpojusi viņam. Tā labu darbu pie manis ir darījusi. Šī ir darījusi, ko spējusi. To es saucu par kaut ko sevišķu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.